Bueno, apirilaren, haitzinet badaie, baina segurazki apirilaren lauan izandako aberri egunaren ospakizun hau ere gogoan izaren du jendiak, miraka herritarrek bat egin baitzuten edo egin bai ginuen Euskal Herria bateraren deialdiarekin aurten bigarren urte zen jarraian, batez ere egun bizi dugun egurari lotuta hortxe indarrian ditugun neurri horiek direla eta egin zuten jaz lehen biziko ze deialdi hau eta aurten biara balkoitik plazetarate jausteko aukera izan dugunez ikusgarri gure izan dira ekitaldi horiek eta horretaz bi solas egiteko Mikel Irizar horre ekimenuntan ari den ba partaietakon batekin egonen gara zer moduz Mikel?
Kaixo, osondo, zuek ere bai.
Ongi, bueno, segize bizi gara.
Ba, primeran, jubilatuta, erretiratu gabe, herrigintzatik eta gustoko saltzetatik erretiratu gabe, euskalgintzatik eta, ba, bueno, ondo.
Herrigintza, euskalgintza, edabideen mundua, bueno, hortan erran daiteke, haunitzen dako ere, aitzindari izan zarela.
Bueno, saltzeroa, saltza zalea naiz eta bizitzak aukera asko eman dit, saltzatan sartzeko, eta, bueno, ba, neroni ere, ba, trenak hartu zale izan naiz beti, eta etxe aurrean pasatu den tren guztiak hartu ditut, askotan nora eraman gondin dute asko jakin jabe, baina ez naiz bat ere damutzen, ze, bueno, ba, beti ere, irutzen zate herri honetan, gizarte ekimena oso indartsua dela eta oso jakintsua baita eta tren horiek beti eraman dute gustoko parajetara eta beste gustoko zenbait jendeekin elkartzera, beraz pozik.
Bueno, eta bai, biarra da euskalgintzatik zein herrigintzatik ere badu zerbait aberri egunerako ekimen unek egindako deialdia, eta bueno, baitare edabideen mundutik ere badu zerbait, azken finean, hainbat edabide txikien bitartez ere, ohar hori, laba izetarat barraietu zerako.
Bai, dudarik, gabe, edabideak oso garrantzitsuak izan dira ekimen honetan, eta oso garrantzitsuak dira, eta ekimen oso garrantzitsuak dira edabide nazionalak eta tokikoak, xorrozin derartea oso garrantzitsua da, nahi badugu herri gisa jokatu, Euskal Herria komunitate gisa indartu, eta sentitzea hurbilekoa ondo ezagutuz, aldi berean beste askorekin batera, ba, komunitate proiektu egitasmo baten parte garela, hortarako komunikabideak oso garantitzu egitea, dudaria da.
Bueno, hoi da, batzuk haundiek, herri edo nazio mailan edaturik, beste batzuk txikiagoak, tokiari lotutakoak, baina bakotxak bere ekarpenare eginez, eta badakit hortxe, bai, aberri egunerako indako dei horren ariratere, balorazio bat egitekore bilkura berriki egindu zuela, eta zer azpimarratiko zenukezu egindakoaz?
Ba, lehenengo eta behin, bai iaz eta bai aurten, irudipen daukagu, asmatu dugula identifikatzen gizartean, herrian badagoen premia bat, eta da, berez, egoera honek, orain pandemia da, baina berez, nik uste, ia urte batzutako egoerak eta gara mazala, gure sentipen kolektiboa eta gure herri sentipen da eta hautzera gara mazala, ez da, ari dala gertatzen munduaren globalizazioak eta beste indar batzuk ari direla uniformetasuna eta individualtasuna, banako joerak eta bakoitza bere pantailari begira jartzearen, bueno, badago lako joera orokor bat eta horrek ahuldu egiten ditu portaera sozialagoak, komunitarioagoak, elkar ikusi, elkarrekin egon eta komunitate bateko kide sentitzeko premia hori, ezta? Bueno, hori badago eta iezko aberreguneko planteamentuarekin konturatu ginen justu hori. Pandemiak eraginda alderdiek ere ezingo zutela behaien ohiko bilkurak eta egin eta etzegola beste aukerarik herritarrentzat, ba egun hortan Euskal Herritar sentitzeko. Eta, bueno, hortik etorri zen iazko proposamena, iaz balkoietan inbar izan genuen, ba, kalera irtetzea ere, kalera zita genukalako. Aurten, kaleetara nola edo ala irtetzeko aukerarik izan da, eta bueno, jendeari proposatu diguna da hori bera. Ba, egin dezagun keinu bat batera, elkar hor gaudela sentitzeko, danok aldi berean kantu bat kantatzen baldin badugu, ba, sentitu gaitezke herri bateko kide, ezta? Eta aldi berean keinu bat batera egin herri euskal herritar sentitu, eta hori guztiz bateragarria da, horrez gain, ba, alderdi batekin edo bestarekin edo dena delakoarekin egin daiteken bestelako ospakizunekin. Ba, batera eta bateragarri, hori da fiskat ideia.
Honor Mikel, azpimarratu zinuten ere, Euskal Herria, bueno, alako komunitate bat ere izatea nahi duzuela nolabait erabakimena eta eskubide politiko guztiak dituena, osatzen dugun kidioi duintasuna eta bermeak eskenial izateko, beraz, hoi oraindik gauzatzeko dena?
Bai, eta ganera, izango da, nik uste, betirako burruka bat. Esan duan bezala, mundua beste bide batetik dijoalako, eta bueno, guk irudipena daukagu, globalizazioaren arriskuei edo kaltei aurre egiteko, behar dugula, hurbileko komunitatea indartu, eta hortik etorriko zaigula, ba, elkar zaintza, elkarri eskubide oinarrizkoa bermatzea, eta hortik etorriko dela gure komunitate garapena, eta oinarri berdintasunezko eta justiziazko oinarren gainean hori hurbilean lingo dugu, urrutitik ez zaigu etorriko alakorik. Eta beraz, zaindu behar dugula, bereziki ingurukoekin, hurbilekoekin lotzen gaituen hori da zaindu behar duguna. Eta partekatu behar ditugula, hori, momentu batzuk, kanta batzuk, ikur batzuk, sentimentu batzuk, hori partekatzeak horrek indartu iten gaitula, eta aldi berean indartzen duela ba, gure mesederako dan komunitate hori. Eta komunitate hori nahi dugu noski, erabakimenez jantzi izan dehilea, bere erabakimen osoaren jabe izatea, buru jabe izatea, ba, hain zuzen ere, zaintza hori bermatzeko, gure eskubideak eta gure zaintza hori bermatu alizateko, beraz, behar dugu eta nahi dugu eta indartzen sentimentu hori, indartzen dugu neurrian, ba, hurbilago izango dugu lortzea.
Eta azte egite, ialdi hau edo kimen hau gelditzeko ote den edo nola nahi ere hor jarraitzeko etorri ote den edo hau desagertzerakoan ere hor geldituko zaigun, baina bai aberri eguna batez ere alderdi politikoen gandik eta egindako deiei eta ez lotutakoa dela arran daiteke ez aspaldi untan Pakotxa bere aldetik edo bueno, batzuk deitzen dute labertxeak ere bai, baina untekoan gainera alako bilketa haundirik ere ezin izan dagin. Aldiz, zuen deiunek mugikortasun eta nolapait malgutasunare ekarri du, alde horretatik hoiek gaindituz, muga hoiek gaindituz, eta tokien hainbat jende eta gainera ideia politikoen gainetik elkarrekin eta egoteko inongo problemarik ez izatearen ikuste ekarri duen, eta behar bada interesgarri izan daiteke ondoko urtetako ere horre gotia.
Bai, eguztu badiet, adin badaduka guna gogoratzen dugu, aberrigunak elkarrekin ospatzen genitunean, alderdi politiko ezberdinetako jendeak, sindikatuetakoak eta gizarte dinamiketakoak, aberregun haundiak gogoratzen ditugu duela 40 eta 45 urte eta 50 urte. Hori, galduz joan da, segur asko, lehen esan da bezala, sentimentuak ere, apalduz joan dielako, eta gero, bueno, alderdien arteko lankidetzak ere, garai batean baino txikiagoak eta eskasagoak direlako. Baino premia hor dago, herri gisa daukagun premia hor dago, eta orduan, nolabait indartu behar ditugu komunitateko kide sentitzen laguntzen diguten dena delako ekimenak, eta hori egon daiteke lotuta aberregunarekin edo ireki daiteke bestela ere, bai, ez da bakarrik aberreguna, segur asko aberregunaren momentu enten egiten den irakurketa horrendik ere, esan dezan, tradizional samarra da, aberriaren kontzeptua igual urbilago dago, gaur egun erabiltzen den moduan oraindik hurbilago dago 19. mendetik eta 20. mendetik baino. Gaur egun ba gehiago hitz egiten da komunitateaz, komunitarismoaz eta hurbilekoaz eta gizarte eraketaz eta 0 kilometroko estrategitaz eta bueno, halako gauzetaz. Baina kontua da modu batera edo bestera, baina behar dugu aurrera egin, eta aurrera egiteko konprobatu duguna da diskurso honek, guk planteatu duen diskurso komun honek, nolait berreskuratzen duela 50 urteko aberregun bateratu haien filosofia eta jende oso ezberdinak bat egin duela, eta oso modu espontanean, gu oso talde txikia gara, oso baliabide gutxikin egin dugu ekimen hau, eta berriz, premia bati erantzuten diolako, hartu duen indarra, beti gorako ekimenari esker. Horrek esan nahi du, premia badagoela, eta orain justu, guke gure taldean, lehonen balorazioa, pozik egunden emaitzekin, gertatutakoarekin, egun da piku herritan taldeak antolatu dira bere kabuz, eta egon da izan du bere oihartzuna, eta ari da bidea egiten ideia hori, baina hemendik aurrera daukagun erronka da, eta hortarako izango dugu urrengo gure taldearen itzordua, pentsatu behar dugu, urtean behingo aberdegunarekin batera egiten dugun keinu proposamen hori izango den gure jarraipena, edo alegin egiten dugun, hortik arago ere, beste zerbait pentsatzen hasteko, ez hainbeste gure taldea, baizik eta dinamika bat eragin, gu baino indartsago diren beste zerbait eragileengan, baina Euskal Herria indartu, Euskal Herrian ideia indartu eta eratuko duten ekimenak, ikurrak lehen esan bezala, ekimen zehatzak eta zenbait keinu proposatzeko, egonkortzeko bidea egiten dugun.
Hor dago, ez da nolaniko erronka, eta ikusiko, zerbait betira, eta ez da itakitzeko irukan taula proposatu zakun, betire Euskal Herria batera ekimenak, eta ez da ite Mikelen dako gogokuen haula zein noteen, gogokuen eta zein kantatzen note duzun, Mikel?
Zagit, urbildenekoa, igual Mikel Laboaren da, eta berriena ere bera izango dela, eta Mikel Laboa oso maite izango delako, txori izango dut, igual kutxunena, baino, hirurak balio diate, jende askok bere sentitzen ditulako. Ez dira danak danonak eta danontzat oso garantitxak, eta hori da daukagun gabeziatako bat, badira jende asko mugiarazten duten kantuak, eta bide bat egin beharko genduke, hori gure ereserkiak eta gure zer komunak finkatzeko, eta hirurak ere iruditzen zait balekoak direla, eta hiruren artean eskaintzen dutela holako bilduma politika.
Hortan, Mikel, horrekin utziko dugu, zuri betire esker mila, hola segi, eta bertzen noiz baitire egonen gara, insegur.
Eskarrik asko, eta zuek ere ondo izan, eta nahi duzun, azpea.